بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أصفل ندريمي تالله مدرور وصلافات من بيانبين عليه الصلاة والسلام فاميلة نتي شوكة تي نمبارة تاشن ديكنا بسن روغ نتي دير نديت نجكيمت نفييم نفتتا كيم تستوتم من لين الله مدرور دوت تشندرويم نديوس تربيكا لذور ما واجديمي نتيمس فروتفت برفيتوارا nga njohja dhe studimi i historisë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe prej këtyre pikave, për këtyre fruteve, është edhe kuptimi i drejtë i afrimitetit, dashurisë, miqësisë, përkrahjes së muslimanit ndaj muslimanëve, si edhe distancimit të muslimanit nga jo muslimanët. Dhe padyshim se sa më mirë të njohë njeriu historinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, situatat në të cilat ka jetuar dhe ka vepruar, po ashtu të njohë edhe raportin e shokëve të Muhamedit alayhi salatu wassalam me njëri tjetrin apo me kundërshtarët e tyre, do të kuptoj qartë dhe thellë marrëdhënien që duhet të ndërtojë muslimani me muslimanët nga njëra anë dhe me jo muslimanët nga ana tjetër. Kjo padyshim që është një çështje shumë delikate, është një çështje mbi të cilën ndërtohen marrëdhënie dhe raporte, ndaj sa më mirë ta njohë muslimani këtë tematik, sa më i thellë të jetë në të, aq edhe më i qartë edhe më i saktë do të jetë në raportin e tij si me muslimanët ashtu edhe me jo muslimanët. Padyshim se njeriu përgjatë jetës së tij kalon në situata të ndryshme, të cilat kanë ngjashmëri me situatat të cilat ka jetuar i dërguari i Allahut alayhi salatu wasalam apo edhe shokët e tij përgjatë jetës së tyre. Ndaj, duke qenë se muslimani në jetën e tij kalon edhe në marrëdhënie ku ndjehet i luftuar, ku ndjehet i cënuar, i dhunuar nga njerëz të cilët nuk janë aspak dashamirë ndaj të vërtetës, ndaj besimit, ndaj besimtarve, ndaj të drejtës dhe të mirës që ata besojnë, praktikojnë, njëkohësisht edhe e propagandojnë, do të gjej veten e tij të detyruar për të patur një pozicion caktuar. Dhe ky pozicion ose do të jetë pozicionimi i drejtë, ashtu siç dëshiron Zoti i Gjithësisë, ose do të jetë pozicionim pa drejtë, i cili ndikohet dhe udhëhiqet nga ndjenja të ndryshme. Qofshin ato ndjenja të urrejtjes dhe hakmarrjes, apo qofshin ato ndjenja të inferioritetit, intimidimit, frikës, servilizmit e kështu me radhë. Muslimani i mirë, muslimani i drejtë, muslimani me zemër të mbushur me besim dhe me mendje të hapur, sigurisht që do të kërkonte në çdo vepër dhe fjalë të tij të udhëhiqej nga ajo çfarë Allahu i madhëruar dëshiron dhe pëlqen. Dhe kulminacioni i kësaj është pikërisht tek çështjet e dashurisë dhe distancimit. Njeriu sa më mirë të njohë jetën dhe veprën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, aq edhe më i qartë është në raport me dashurinë e tij ndaj njerëzve, si edhe me distancimin ndaj tyre. Për këtë arsye, muslimani është këshilluar që dashurinë e tij ta ndërtojë në zemër për njerëzit që e duan Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe të distancohet nga çdo kush që e lufton Allahun dhe të dërguarin e tij. Dhe përmenda më herët që e gjitha kjo duhet ndërtuar mbi parimin e të drejtës dhe të vërtetës. Ashtu siç Allahu i madhëruar na ka mësuar në Kur'an apo pejgamberi alayhi salatu selam na ka mësuar në hadith apo në fjalët e tij dhe veprat e tij. Dhe padyshim se të duash dhe të distancohesh për hir të Allahut të madhëruar është një nga elementët kyç dhe më të rëndësishëm që i mundsojnë njeriu të ruaj identitetin e tij, si edhe të dallojë në të njëjtën kohë në mesin e shoqërisë ku gjendet. Sa më i qartë jetë njeriu në raport me dashurinë dhe distancimin, aq edhe më i mbrojtur edhe më i ruajtur do të jetë përgjatë gjithë jetës së tij. Dhe padyshim që kjo mbrojtje dhe ruajtje nuk do të vijë nga terren poshtë, por njeriu do të shohë se qartësia e tij në kuptimin dhe praktikimin e dashurisë dhe distancimit për hir të Allahut mëdhëruar do të formojë tek njeriu një karakter të fortë, karakter i cili nuk mund të luhatet nga situata të ndryshme apo interesa moment, sepse është pikërisht elementi i dashurisë dhe distancimit për hir të Allahut mëdhëruar ajo çfarë forcon zemrën e njeriu dhe ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në sjelljen e tij, si edhe në raportet e tij me njerëz. Ndaj Allahu i mëdhëruar në Kur'an ka thënë: "La tajidu qauman يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون نكتا آيات الله مغرور ثوت نكمنت جيش نيرز تتيلت أبسوين الله dhe ditën e gjykimit, e të duan ata që luftojnë Allahun dhe të dërguarin e ti, edhe nëse janë prindrit e tyre, apo fëmijët e tyre, apo vëlezrit dhe motrat e tyre, apo edhe të afërmit e tyre. Tyre njerëzve Allahu a ka shkruajtur besimin në zemra dhe i ka mbështetur ata, do t'i fusë në xhenete, nëpërmjet në mesin e të cilave rrjedhin lumenj, e aty do t'jenë përjetësisht. Allahu është i kënaqur prej tyre, edhe ata kënaqen prej Allahut. Ata janë grupi Allahut apo partia Allahut dhe partia Allahut është për herë e fituar. Ndaj është element i rëndësishëm dhe fryt i madh që përfitohet nga jeta dhe vepra e Muhamedit alayhi salatu wasalam, dashuria dhe distancimi për hir të Allahut. Që njeriu kurdo do për hir të Zotit dhe nuk do për hir të pozitës, për hir të pasurisë, për hir pushtetit, për hir të prejardhjes, për hir të bukurisë apo gjërave të kësaj natyre, të cilat nuk kanë garanci në vazhdimësi. Ndërsa kushdo për hir të Zotit, është i qartë se njeriu që do dhe do për hir të Zotit, e do sepse ai njeri në zemrën e tij ka besim, në fjalën e tij shpreh mirësi dhe drejtësi, në veprat e tij reflekton veprat të drejta dhe të sakta, ndaj edhe ndërton dashurinë e tij ndaj këtij personi për hir të Zotit gjithësisë, për hir të Allahut mëdhëruesh. Ndërkohë që distancohet nga çdo person i cili në zemrën e tij nuk ka besim, në fjalët e tij gjen edhe të vërtetën, edhe gënjeshtrën, edhe shpifjen, por edhe të saktë. Në veprat e tij shikon veprën e keqe të lig, por mund gjesh edhe ndonjë vepër të saktë. Kështu që muslimani nuk mund të mos distancohet nga njeriu që s'ka besim, nga njeriu që shpif, trillon, manipulon, gënjen, dhe sa më e madhe të jetë gënjeshtra, mashtrimi, shpifja, aq edhe më i madh distancimi. Muslimani nuk mund të mos distancohet nga njeriu që vret, nga njeriu që pret, nga njeriu që sakaton, nga njeriu që gjymton, nuk mund të mos distancohet nga njeriu që vjedh, nga njeriu që grabit, nga njeriu që zapton, nuk mund të mos distancohet nga njeriu që përgojon shpif, nga njeriu që merret me fashë theme, nga njeriu që nuk ja do të mirën kujt, sidomos ata që i shikon si rival dhe konkurent. Ndaj parimi i dashurisë dhe distancimit për hir të Allahut madhëruar është parim i rëndësishëm në besim apo i besimit, si edhe parim dhe praktikë thelbësore në jetën e muslimanit, në jetën e tij të përditshme. Dhe këtë parim që muslimani ta kuptoj drejt dhe gjërësisht, duhet patjetër të njohë jetën dhe veprën e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Në të kundërt do të gaboj dhe nuk është çudi që gabimet e tij të tejkalojnë çdo lloj mase. Nuk është çudi që të përfundoj njeriu i cili e di se duhet të ndërtoj raport dashurie dhe distancimi për hir të Zotit me njerëzit, mirë po nuk e di se ku fillojnë dhe ku mbarojnë këto kufi të kësaj marrëdhënieje, të përfundoj në mendimet dhe praktikat e njerëzve të devijuar si puna e Isisit me kompani. Njerëz të cilët në emër të dashurisë edhe distancimit për hir të Zotit kanë vrarë me qindra e mira pafajshëm, kanë katëruar, rënuar prona pafundme. E kështu me radhë prej punëve të liga dhe të qija që kanë bërë. Sikundër mund të shkoj edhe në ekstremin tjetër, ku njeriu në keq të mos e konsideroj për gjë të keqe në shoqëri. Me idenë që duhet ta urresh të keqen, s'duhet ta urresh të keqin, s'duhet të distancohesh prej tij, se të gjithë janë njerëz, gjithë njerëzit janë krijesat e Zotit, përderisa Zoti ja ka mundësuar pse duhet unë të distancohem, ç'më duhet mua me punët e tjetrit, përderisa s'po ndodh gjë mua, s'm prish gjë, e të tilla ide dhe qasje që janë shkatërruese për çdo shoqëri në të cilën zën vend. Ndaj muslimani duhet të dojë për hir të Zotit njerëzit besimtar dhe të mirë dhe duhet të distancohet po për hir të Zotit nga njerëzit jo besimtar dhe nga njerëzit e ligë dhe zullumqar në shoqëri. Kjo sa i përket çështjes së dashurisë dhe distancimit për hir të Zotit. Një tjetër fryt që përfitohet prej njohjes së historisë pejgamberit alayhi salatu selam është njohja e betejave të tij. Jo pak herë veshët na dëgjojnë se Islami është përhapur me dhunë, është përhapur me shpatë. E sikur të mos ishte forca edhe dhuna e muslimanëve, Islami nuk do të ishte përhapur. Këtë gjë e dëgjon përfundom si nga njeriu që ka studiuar, ashtu edhe nga njeriu i palexuar. Dhe e mirë e keqja apo e keqja e mira e kësaj klisheje është në faktin se shumë kush prej atyre që e shtrojnë këtë tezë në çdo diskutim apo debat, nuk i kanë bërë fillimisht pyetjen vetes se si mundet njeriu në dominancë të përqafoj besimin dhe praktikën e njeriu që e ka vrarë, njeriu që e ka kushtuar, njeriu që e ka dhunuar, e ka plaçkitur e kështu me radhë. Nuk është afërmendsh që ti të bëhesh si ai që të ka vrarë babain, nënën, vllain, motrën, të ka plaçkitur, të ka grabitur, të ka dhunuar, të ka pushtuar, pra duhet të jesh njëri totalisht i deformuar në arsyetim, totalisht i devijuar në ndjenja, që ti të përqafosh fen, bindjen, ideologjin, kulturën e njeriut që të ka bërë 1001 të zeza, se ndryshe nuk mundet që njeriu normal të bëhet si njeriu që nuk ja ka kursyer gjakun as pak, biles ja ka trajtuar gjakun si të jetë më i pavlerë se uji i kënetave. Megjithatë, kush studion jetën e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe veprën e tij, do të habitet për atë çfarë do të shoh. Nëse unë do ju bëja një pyetje dhe do doja që Abdullahi ta hapte mikrofonin ose kush dëshironte ta shkruante përgjigjen në chat, se sa janë njerëzit, meqense flitet se Islami është përhapur me dhunë edhe me shpatë edhe me gjak, sa janë njerëzit që ka vrarë i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam? Ka për historianëve të Islamit që kanë thënë se i dërguari i Allahut alayhi salatu wassalam nuk ka vrarë as edhe një person. Ndërkohë që ka historian të cilët thonë i dërguari i Allahut alayhi salatu wassalam ka vrarë vetëm një person në një betejë në të cilën personi ka qenë person i veshur i gjithë me hekur dhe nuk kishte hapësirë ku mund goditej, vetëm se në pjesën ku lidhej për krenarja me këmishën e hekurt. Dhe aty ishte vetëm një vrim dhe arriti nga deveja ku kish hipur të shkakton të dëmë të mdhaja në mesin e ushtrisë muslimanëve. Dhe as kush nuk mundi t'i bënte gjë, as ta rrëzonte, as ta vriste. Deri sa pan si zgjidhje të fundit kërkesën e ndihmës nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe ka marr i dërguar i Zotit alayhi salatu wassalam shigjet, ka thënë bismillah, ka gjuajtur dhe shigjeta ka rënë pikërisht aty ku lidhej për krenarja me këmishën e hekur. Dhe kanë përmendur historianët se personi në atë moment ka rënë prej deves dhe ka filluar të zhgërryhet në dhe duke thënë më vrau Muhamedi, më vrau Muhamedi. Kjo është ajo çfarë është regjistruar në histori, ndërsa mendimet ndryshe kanë lindur për faktin se disa prej historianëve kanë thënë që shigjeta ka rënë aty ku është përmendur, mirë po nuk ka shkaktuar tek personi plag më shumë se sa gërvishtje, shtu që personi me shumë gjasa ka vdekur nga tmerri i vdekjes se sa nga plaga e shkaktuar prej shigjetës. Sidoqoftë, kjo është ngjarja. Kush do të njohë historinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, fjalën dhe veprën e tij, do të kuptojë qartazisht se në Islam është totalisht ndaluar që tjetrit të imponosh besimin. Pra kush e njeh historinë e Muhamedit alayhi salatu wasalam, e kupton qartazi edhe pa asnjë mëdyshje, pa asnjë dyshim se Zoti i gjithësisë e ka ndaluar që tjetrit të imponosh besimin. Dhe besoj të gjithë të pranishmit e kanë lexuar apo e kanë dëgjuar fjalën e Allahut madhëruar që thot në Kur'an, la ikrahe fid din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Nuk ka imponim, nuk ka dhunë në fe. Është qartësuar e drejta nga e padrejta. Kështu që askujt nuk lejohet në Islam që t'i imponosh fen. Fen njeriu e ka çështje tijën personale. Beson apo nuk beson, kjo gjë kurrësi nuk mund t'i imponohet. Ajo çfarë është detyrë e muslimanit ndaj jo muslimanit është ftesa, është sqarimi i asaj çfarë është e drejtë, e vërtetë që Zoti i gjithësisë na ka mësuar nëpërmjet shpalljes së tij. Nëse personi bindet dhe beson, ka fituar dhe ka shpëtuar veten e tij. Nëse personi nuk bindet dhe nuk beson, e ka hesapin e tij ditën e gjykimit me Zotin e tij kur të dalë përpara Zotit. Por kursesi nuk mundet që tjetri t'i vësh shpatën apo lakun në fyt edhe t'i thuash o beso o të hoqa qafë. Kjo gjë në Islam është totalisht ndaluar. Sikundër ti nuk mund t'i dhunosh tjetrit nderin, dignitetin, pronën, pasurin, sigurin e jetës, shëndetit kundrejt besimit. Pra nuk mund t'i imponohesh tjetrit me asnjë lloj formë imponimi që ai të besojë. Mjafton ti parashtrosh argumentet e Zotit. Nëse do beson, e ka për veten e tij. Nëse do s'beson, e ka po për veten e tij. Ndaj edhe nuk shikon asnjë betejë prej betejave të dërguarit Allahut alayhi salatu wasalam që thotë se po shkojmë bëjmë betejë që këta njerëz t'i fusim në Islam. Kush pretendon se Muhamedi alayhi salatu wasalam apo shokët e tij kanë bërë betejë të kësaj natyre? Librat e historisë janë publik, fjalët e Muhamedit alayhi salatu wasalam janë të gjitha publike, asnjëra nuk është e fshehur. Bujrum le të nxjerrin një tekst të vetëm. Kështu që duke njohur historinë e Muhamedit alayhi salatu wasalam, kuptojmë se i dërguari i Zotit as nuk i ka imponuar njerëzit të hyjnë në Islam dhe as nuk ka bërë betejë me ndokënd për ta detyruar të hyjë në Islam. Gjithë çfarë ka ndodhur prej Muhamedit alayhi salatu wasalam ka qenë përpjekje që njerëzit të mos pengojnë fjalën e Zotit të shkojë tek populli. Gjithë çfarë ka bërë Muhamedi alayhi salatu wasalam ka qenë përpjekje që padrejtësia dhe zullumi të mos jetë mbizotrues ndaj popujve dhe vendeve. Sepse Allahu i madhëruar kur ka krijuar qiejt edhe tokën i krijoi me drejtësi. Ndaj edhe ka kërkuar që jetesa e njerëzve të ndërtohet mbi drejtësi. Kështu që edhe betejat e Muhamedit alayhi salatu wasalam në asnjë moment të vetëm nuk kanë dalë nga koncepti i të drejtës. Ndaj edhe kush studion betejat e Muhamedit alayhi salatu wasalam nga pikpamja juridike do të shoh se betejat e tij përpara 1400 kusur vitesh kanë qenë edhe më të drejta se sa betejat që bëjnë sot ushtrit që mandatohen edhe nga Këshilli i Sigurisë në OKB. Një pikë tjetër që ka të bëjë me çështjen e betejave të Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe që është një pyetje e cila vlen të shtrohet gjithkujt dhe që ka lidhje me fillimin e trajtimit kësaj çështje është se si ka mundësi që popujt të cilët hyn në Islam të vazhdojnë ende e kësaj dite në Islam ndërkohë që pretendohet se Islami është përhapur me dhunë dhe me gjak. Si ka mundësi që popujt të cilët kanë pranuar Islamin vazhdojnë të jenë ende e kësaj dite në Islam ndërkohë që pretendohet se Islami në ato popuj ka hyrë me dhunë dhe me shpatë? Nuk është kurrësi logjike, as normale, as e natyrshme që një pushtim të vazhdojë pa ndërprerje dhe që popujt të pranojnë dhunën dhe padrejtsinë për vite e shekuj me radhë. Ajo çfarë ka ndodhur është se njerëzit kur kanë parë parimet mbi të cilat ndërtohet Islami e kanë futur Islamin në zemrat e tyre, ndaj edhe ka qenë e lehtë shtrirja e Islamit në vendet e tyre. Dhe kjo gjë është lehtësisht e mundur të studiohet edhe të kuptohet nga studimi i historisë. Një tjetër pikë lidhur me frytet e njohjes së historisë pejgamberit alayhi salatu wasalam është edhe njohja e raporteve të Muhamedit alayhi salatu wasalam me hipokritët. Dhe ky është një element i rëndësishëm për çdo besimtar dhe besimtare, për më tepër në ditët tona ku njerëzit me dy fytyra janë bërë standard. Dhe jeta e vepra e pejgamberit alayhi salatu wasalam na tregon dhe na mëson se si i dërguari i Zotit sallallahu alayhi wasallam i ka njohur dhe se si i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam ka ndërtuar apo është sjell me ata njerëz. Se si ka vepruar me intrigat dhe kurthet e tyre. Ndaj, sa më shumë të thellohet njeriu në njohjen e jetës dhe veprës Muhamedit alayhi salatu wasalam, aq edhe më i mbrojtur do të jetë nga njerëzit hipokrit, nga njerëzit me dy fytyra, nga njerëzit me më shumë se një standard. Megjithatë, vlen të theksohet se këta njerëz janë pjesë e çdo shoqërie dhe roli i tyre në shoqëri, sado është negativ, sërish nuk mund të fitojë dhe të dominojë në jetën e shoqërisë së shëndosh dhe as nuk mund të shkatërrojë njeriu me besim të ndërtuar mbi dije të thellë dhe të gjerë. Zoti i Gjithësisë në Kur'an na ka përmendur një ngjarje kur hipokritët, munafikët në kohën e Muhamedit alayhi salatu wasalam prodhuan një gënjeshtër dhe mashtrim që nuk ishte as pak i lehtë dhe ngritën pretendimin se dikush nga gratë e Muhamedit alayhi salatu wasalam ka kryer imoralitet. Dhe sigurisht që kjo lloj akuze nuk është e lehtë për askënd, për më tepër për të dërguarin e Allahut Allahut alayhi salatu wassalam. Derisa Zoti i Gjithësisë zbriti ajet në Kur'an dhe tha: "Innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imrin minkum likulli imrin minhum maktasaba min al ithm." Në këtë ajet Allahu i Madhëruar thot: "Ata të cilët e prodhuan shpifjen janë nga gjiri juaj, pra nga mezi i shoqërisë muslimane, pra sepse ata e shfaqnin dhe pretendonin islamin. Mos e mendoni atë ndodhi si të keqja absolute për ju. Dijeni se ajo ka mirësinë e saj dhe se çdo kush do të mbajë përsipër mëkatin që ka bërë. Ndaj muslimani duhet të jetë vigjilent dhe që të jetë vigjilent ka nevojë të jetë i ditur dhe që dituria të marrë kufit, konturet dhe kornizën më të plot ka nevojë të njihet me jetën dhe veprën e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ndaj është me rëndësi që në jetën dhe veprën e Muhamedit alayhi salatu wassalam njeriu të mos fokusohet vetëm në një pikë. Pra, kush është, kush ka kryer studime ushtarake, fokusohet vetëm ke betejat, apo kush ka kryer studime juridike, fokusohet vetëm tek fusha e së drejtës, apo kush ka kryer studime ekonomike, fokusohet vetëm tek aspekti ekonomik i jetës së tij. Pavarësisht se njeriu fokusohet edhe i jep rëndësi fushës në cilën është diplomuar apo specializuar, por jeta nuk është vetëm fusha ku ne diplomohemi dhe specializohemi, jeta është më e gjerë dhe që njeriu të jetë sa më i sakt në përditshmërinë e tij, duhet patjetër të jetë sa më i thellë dhe i gjerë në njohjen e jetës së Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ndaj është shumë e rëndësishme njohja e jetës dhe veprës së tij edhe në aspekt apo në rrafsh të marrëdhënies me njerëzit me dy standarde apo me dy fytyra apo hipokrit, se si trajtohen, se si ndërtohet marrëdhënia me ta, se si kryhen marrveshjet me ta, se si veprohet me ata në momentin që të thyejnë marrveshjen dhe të lënë në balt, dhe të gjitha këto janë aspekte të jetës dhe duke qenë se janë të tilla, vlen që ti kuptojmë sa më shumë nga jeta dhe vepra e Muhamedit alayhi salatu wassalam në mënyrë që të jemi më të ruajtur edhe më të mbrojtur nga gabimet e mundshme.